Татарстан белән Башкортстанда хакимияткә яңа президентлар килгәннән соң башланган үзара якынаю юнәлешендә яңа адымнар ясала. Узган ел ахырында Рөстәм Хәмитов белән Рөстәм Миңнеханов имзалаган хезмәттәшлек килешүеннән соң ике республиканың парламентларда үзара бәйләнешләрне киңәйтә бара. Шәршәмбе көнне Татарстанның Башкортстанга Шиктәш Баулы шәһәрендә ике парламентның икътисад юнәлешендә эшләүче комитетлары үзләренең беренче утырышын үткәрде. Татарстан Дәүләт Шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев бу очрашуны тарихи вакыйга дип атады. Аның әйтүенчә, Татарстан һәм Башкортстан парламентлары арасында мондый хезмәттәшлек моңарчы беркайчан да булмаган. Парламентлар арасында яңа мөнәсәбәтләр февраль аенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең Уфа сәфәреннән башланды дияргә була. Ул чакта парламентара хезмәттәшлекне җайга салу өчен уртак эшчәнлек комиссиясе төзергә килешенде. Баулыда үткән очрашуны кайбер күзәтүчеләр Татарстан белән Башкортстан парламентларының бергәләшеп Мәскәү алдында Уфа белән Казан мәнфәгатьләрен алга сөрүгә керешүе дип бәяләде. Чыннан да очрашуда катнашучылар ахырда ике республика парламентларын Русия хөкүмәтенә уртак мөрәҗәгать белән чыгарга чакырды. Анда сүз Татарстан белән Башкортстан ширкәтләрен шимал белән тәэмин итү турында бара. Баулы очрашуында Башкортстан дәүләт җыелышы Курултай рәисе Наил Котлыгелдин Татарстан белән Башкортстандагы нефтехимия корылмаларының шимал җитешмәү сәбәпле тулы көченә эшли алмавы турында сөйләде. Мисал өчен, ике республиканың нефтехимия тармагы елына 1 миллион тонна этилен кытлыгы кичерә. Үсеш мөмкинлекләрендә исәпкә алсаң исә, әлеге нефтехимия корылмалары елына тагын өстәмә 2 миллион тонна этилен эшкәртә алыр иде. Башка төр охшаш шималлар белән бергә исәпләгәндә кытлык 6 миллион тоннага җитә. Шуңа күрә Баулы очрашуында Нижневартовск Түбән Кама арасында яңа үткәргеч торба төзү яки 1980 елларда софтан чыккан искесен төзекләндерү тәкъдиме белән чыгарга киңәш ителде. Бу үткәргеч Көнбатыш Себердәге күп төрле җиңел углеводород шималларын Татарстан, Башкортстандагы һәм гомумән Идел буе төбәкләрендәге нефтегаза химия ширкәтләренә аз чыгымнар белән һәм җитәрлек күләмдә җибәрү мөмкинлеге бирер иде. Хәзер мондый шималлар Сибирдән Татарстан белән Башкортстанга йөк поездлары белән ташыла. Әмма мондый төр транспортның мөмкинлекләре күпкә чикләнгән һәм аның чыгымнары да үткәргеч торбаныкы белән чагыштырганда 5 мәртәбә күбрәк. Әлегә Сибирдәге җиңел углеводород шималларын көнбатышка кудыру өчен Татарстан белән Башкортстанны урап узучы башка үткәргеч торба төзү планы карала. Сибур үткәргечне төньяктанрак һәм Балтик диңгезенә таба сузарга тәкъдим итә. Дәүләт Шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев Баулы очрашуының көн үзәгендә нәкъ менә шушы мәсьәлә торды ди.
Нефтехимические производства не могут быть в полном объеме мощности задействованы из-за нехватки этана, содержащих газов. А в Сибири они в избытке. И вот сооружение продуктопровода взамен разрушенного в конце 80-х годов, собственно, это был предметом встречи. Этот продуктопровод, он из Сибири в Нижнекамск шел через Башкортостан, ну, через Уральский регион, да, можно так сказать. И, собственно говоря, здесь не только полная загрузка мощностей, потому что дефицит где-то 6 миллионов тонн в год. А развитие нефтехимии не только двух республик, но там и Самарская область, и Оренбуржья. Дефицит будет расти с годами, и в то же время избыток его в Сибири. Здесь регулирование именно с федерального центра, по сути, необходимо, потому что сибирские компании, они, ну, имеют свои узкие интересы. И у них нет планов строительства этого продуктопровода. У них есть так называемый северный маршрут с ориентацией на Балтику. Ну, связано, возможно, это и с экспортом газа. Но понятно, что эффективнее для России в целом продавать глубоко переработанные нефтехимические продукты, потому что доля добавленной стоимости возрастает, и экономически это для России как государства выгоднее с более глубокой переработкой, чем продавать сырье или же продукты первого передела.
Татарстан Дәүләт Шурасының иқтисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев булды. Татарстан белән Башкортстан хәзер үткәргеч торбаны үзләренә таба бару өчен көрәшә дияргә мөмкин. Ике республика парламентларының бу турдагы уртак мөрәҗәгате Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитовның Русия хөкүмәтенә 17 майда юллаган мөрәҗәгатен куәтләячәк кенә. Алар әлеге мөрәҗәгаттә Русиядә 2030 елга кадәр нефть һәм газ химиясе үсеше планын үзгәртүне һәм Көнбатыш Себердән җиңел углеводород чималларын кудыручы яңа газ үткәргеч төзегәндә Татарстан белән Башкортстан өчен файдалы юлны сайлауны сораган иде. Май ахырында Русия нефтегаз сәнәгате берлеге президенты Геннадий Шмальда үткәргечне Татарстан һәм Башкортстан аша салу тәкъдимен куәтләүче белдерү белән чыкты. Шмаль бу үткәргечне 3 ел ичендә һәм 45 миллиард сумга төзеп булачак дип белдерде. Моңарча белгечләр үткәргеч 90 миллиард сумга төшәчәк дип бәяли иде. Шмаль фикеренчә, бу үткәргеч үз-үзен иң күп дигәндә 3-4 ел ичендә аклаячак. Карар кабул ителгән очракта проектлауга 1 ел китәчәк, төзелеш өчен ел ярым 2 ел кирәк булачак диде Шмаль. Шмаль шулай ук Сугут Гарабстаны эшмәкәрләренең бу проектка акча кертү мөмкинлегенә дә ишарәләде.